Milí vladyka Milan, drahí spolubratia kňazi, drahí bratia a sestry. Dovolte mi na úvod takú jednu netradičnú otázku. Už vám niekedy niekto sprosto vynadal? Kedy ste počuli nejakú novú, doteraz takú neotrepanú nadávku? Že neviete, ako to myslím. Nuž tak, že aj v nadávaní vládnu isté pravidlá, recyklujú sa staré, ale vytvárajú sa aj nové nadávky. A vytvárajú sa aj nové ciele nadávok, a to nie len v súkromnej, ale tak povediac aj vo verejnej sfére. Pravdepodobne ste si aj vy všimli, že v istom type médií, článkov a komentárov sa od istého času značne zvýšila frekvencia, ale aj tvorba nových nadávok a urážok, ktorých cieľom sú veriaci kresťania a zvlášť katolíci. Obľúbeným terčom tejto novej kategórie rádoby urážlivých nadávok je praktizujúci veriaci. Teda taký človek, ktorý svoju vieru neskrýva, nehanbí sa za ňu, vie si ju obhájiť a podľa nej koná aj vo svojom osobnom živote. A keď má náhodou dokonca nejakú aj verejnú funkciu, hoci aj založenú na jeho odbornosti alebo na dôvere spoluobčanov, ale napriek tomu nepopiera, že je veriaci, ba dokonca vo svojej viere aj verejne hovorí, alebo aspoň niekedy v minulosti hovoril a neodvolal to, ani sa od toho nedištancoval, tak sa priam rozbehne súťaž, že kto vymyslí najkrajšiu, teda čo najškarečšiu a ešte urážlivejšiu a ešte zosmiesňujúšejšiu urážku. Takéhoto človeka, kresťana, treba vraj poslať už ani nie do cirkusu, ale rovno do bláznica. A hlavne mu v žiadnom prípade neslobodno dovoliť, aby sa nejakým spôsobom prejavoval vo verejnom živote. Aby sa nemiešal do politiky, aby sa nebodaj nedostal do parlamentu, či už, Bože chráň, za ministra. A tak sa to podáva v moderných, mienkotvorných médiách. A to najmä v opakovaných komentároch, väčšinou síce anonymných, ale predsa tak zvláštne, tematicky aj slovne zjednotených, až to evokuje predstavu nejakých mienkotvorných internetových trolov. A tam sa to len tak hýri vyjadreniami o fundamentalistoch, fanatikoch, tmároch, talibancoch, katolikobane. No vidíte, to aj vy patríte do katolikobanu, aj vy mladý pán, aj vy slečna, preto možno ani neviete, čo by to vlastne malo byť. Recyklujú sa frázy o čiernej totalite, o inkvizítoroch a o návrate do stredoveku. A keď sa hovorí o kňazoch, tak sú to väčšinou černokňažníci, sutanisti a v lepšom prípade ako nenažranci alebo pokrytci. A takto si niektorí, pravdepodobne frustrovaní a nenávistní jedinci, zväčša anonymne vylievajú svoju zlosť. A v podstate niečo podobné nájdeme aj v článkoch podpísaných, teda v akože novinárskych komentároch, ktoré sa píšu za peniaze a na to, aby formovali verejnú mienku. Veď na čo inak by ktokoľvek písal svoje názory a komentáre. Niekto tieto urážky a nadávky eufemisticky a povýšenecky nazýva aktualizovanou formou literárneho druhu stredovekého pamfletu, na ktorý má, tak povediac, živnosť alebo niečo ako národný patent, keďže je za to platený, pretože jeho fanúšikovia a podporovatelia to od neho očakávajú a môžu si byť istí, že pôjde nielen na hranu, ale aj za hranu. Niekedy to síce trochu prihorlivo prestreli, napríklad, že človeka, ktorý celý svoj život zasvetil práci s najbiednejšími, označí titulom, citujem, vyšinutý metafyzický predátor, ktorý nenávidí svet. Keď ho potom aj za to niekto v zmysle existujúcich zákonov zažaluje, takže potom má z toho vytriasačky, tak sa tvári ako nepochopený, ktorého ostatní, ktorí sú teda zadubení a hlúpi, a podľa neho len takí trápni slováčikovia, nie sú vlastne ani hodní, a to všetko len preto, že si nenechajú do nekonečna beztrestne nadávať do hlupákov. Niekto iný zase nadáva len tak, obyčajne, ani nie s príliš bohatým slovníkom cudzích slov, a robí to takmer ako takú povinnú jazdu. Lebo kopnúť si do cirkvi, najmä katolíckej, ale aj do všetkých jej praktizujúcich členov je dnes v istých kruhoch tak v móde, že je to brané takmer ako povinnosť. Ako sa kedysi hovorievalo, že kto si ešte nekopol do cirkvi, nech sa hlási u súdruha Žinčicu. Ale to už je o niečom inom. Takéto nadávanie nie je nič nové pod slnkom. A nie je to vôbec prekvapivé. Dokonca paradoxne, v istom zmysle je to aj dobrý znak. Skutočné kresťanstvo je totiž nepohodlné, je provokujúce, pretože vyžaduje zmenu. Vyžaduje zrieknutie sa hriechu, ohlasuje a vyžaduje pokoru, čistotu, vernosť, sebaovládanie, zodpovednosť, spravodlivosť, odpúšťanie, štedrosť a množstvo ďalších nepopulárnych čností. Čnosti. Hovoriť dnes o čnostiach. Čo sú to, prosím vás, čnosti? Už samotná zmienka o potrebe čností zdvíha tlak mnohým, najmä tým, ktorí v požiadavke svojej ničím neobmedzenej osobnej slobody, neberúcej ohľad na nič a na nikoho okrem seba samého, považujú všetko to, čo je ich túžbou, už za svoje právo. A tak postavili na piedestál ako akési zlaté tela, ktorému sa kľaňajú samých seba. Vo svojom obraze nachádzajú svoju hlavnú a možno jedinú potechu, v egoizme svoju sebarealizáciu a v pýche svoj zmysel života. Možno si teraz v duchu kladiete otázku, čo má táto moja dlhá vstupná úvaha o nadávaní spoločné s dnešným sviatkom. Nuž, viac ako by sa na prvé počutie zdalo. Dnes slávime sviatok zoslania Svätého Ducha. V istom zmysle môžem povedať, že je to sviatok pripomínajúci zrodenie cirkvi ako viditeľnej organizovanej skupiny, ako viditeľného verejne vystupujúceho spoločenstva. Aká bola prvá reakcia na verejné vyznanie viery apoštolov, ktorí naplnení Božím duchom začali ohlasovať? Všetci žasli a v rozpachoch si vraveli, čo to má znamenať. Ale iní s úsmeškom hovorili, sú plní mladého vína. Tak teda vidíme, že prvý titul, ktorého sa dostalo veriacím v Krista, a to ešte skôr, než ich potom v Antiochii nazvali kresťanmi, bolo ich označenie, že sú opilci. Prečo? Pretože vyšli zo svojho úzkeho, uzamknutého kruhu, spoza zatvorených dverí a začali hovoriť na námestí, pred zástupom ľudí, o Kristovom zmŕtvychvstaní. Začali o ňom hovoriť na uliciach, začali o ňom hovoriť na verejnosti a začali o ňom hovoriť tak, že im naraz začali rozumieť ľudia rôznych národov a jazykov. Ako inak sa ale mohli, mali, ba tak povediac, museli správať učeníci po Ježišovom zmŕtvychvstaní a na nebovstúpení? Keby to bolo bývalo len na nich, možno by sa boli vrátili každý naspäť ku svojmu predošlému, spokojnému, anonymnému životu rybárov či úradníkov. Takto by neboli asi nikomu vadili, nič by neboli riskovali, ale ich mená by boli zapadli prachom v už nasledujúcej generácii. Uzavreli by sa, stiahli by sa z verejnosti, tak ako politici po prehraných voľbách, možno by si občas urobili nejaké stretnutie pamätníkov a dosť. Ale vo chvíli, keď ich naplnil Duch Svätý, ten duch, ktorého im skriesený Ježiš prisľúbil, odchádzajúc k Otcovi, potom už nemôžu mlčať uzatvorení do svojho malého geta. Nemôžu neohlasovať Krista. A pripomíme si ešte raz počúvajme, čo ohlasovali títo ľudia, naplnení Božím duchom. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slová. Boh u vás potvrdil muža Ježiša Nazareckého mocnými činmi, divmi a znameniami, ako sami viete. Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Veď ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohoto Ježiša Boh skriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. Nech s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj pánom, aj Mesiášom. A keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným, čo máme robiť, bratia. Petr im povedal, robte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť. A oni prijali jeho slovo a v ten deň sa pridalo asi 3000 duší. Keď dnes čítame tieto starobilé slova prvej kázne v dejinách cirkvi, ktorú predniesol prvý pápež, apoštol Peter, a pozorujeme, čo sa pri nej dialo, tak si možno neuvedomujeme, tak do detailu a hlboko v srdci naozaj, o akú provokačnú a nepohodlnú reč išlo, ale hlavne aj aký neočakávaný účinok dosiahla. Apoštol Peter totiž vystúpil pred kým? Pred svojimi rodákmi a priamo do tváre ich obvinil, že zabili nevinného muža, Ježiša Nazareckého. A že to dokonca neurobili oni osobne, ale rukami bezbožníkov. A teraz im oznamuje, že tohto Ježiša, ktorého oni ukrižovali, Boh skriesil, že ho zbavil múk smrti, že ho Božia pravica povýšila a že teraz vylial Svätého Ducha na svojich učeníkov. Takto hovorí ten Peter, ktorý ani nie pred dvoma mesiacmi toho istého Ježiša nechal opusteného pri jeho zatýkaní, ktorý zaprel, že ho pozná, kým Ježiša vyslúchali a bili, ktorý potom, keď sa jeho pohľad stretol s pohľadom mučeného priateľa a majstra, tak sa s hanbou rozplakal a ušiel. Je si dobre vedomý, že toto všetko by mu mohol ktorýkoľvek z jeho poslucháčov vmietnúť do tváre s výčitkou, čo nás obvinuješ a kde si bol vtedy ty. Nemal si aj ty svojou nečinnosťou účasť na Ježišovom umučení, prečo to nám vyčítaš? Áno, toto všetko by si musel priznať, a v podstate ale je aj ochotný sa k tomu kedykoľvek priznať. Prečo si teda ale nezúfa, ba ani sa nehanbí uznať svoj pád a svoju slabosť? Prečo si dokonca teraz dovoluje hovoriť v Ježišovom mene? Pretože zažil jeho láskavé odpustenie vtedy, keď na brehu Genezareckého jazera pri stretnutí so vzkrieseným Ježišom našiel v sebe silu odpovedať na jeho otázku, tak čo, Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Slovami, ktoré mu vychádzajú zo srdca, áno, pane, ty vieš, že ja ťa mám rád. Možno práve preto dokázal o Ježišovi a jeho vzkriesení hovoriť tak presvedčivo a tak výrečne, že aj srdce jeho poslucháčov prenikla bolesť a začali jemu i ostatným učeníkom, tým istým učeníkom, ktorí podobne ako Peter prešli históriou svojej zrady, aj slabosti, ale aj Kristovo odpustenia, dávali im otázku, čo máme robiť, bratia. A tá odpoveď je teda radikálna, robte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 3000 ľudí sa nechalo pokrstiť ten deň po týchto slovách. Pre Ježišových zatvrdlivých odporcov to musel byť šok. Ako to? Veď toho potulného kazateľa, ktorý sa vyhlasoval za Božieho syna, predsa zajali, nechali ho odsúdiť na smrť. Videli ho zomierať na kríži, dali strážiť jeho hrob. Jeho učeníkov rozohnali a boli presvedčení, že bez toho Nazareckého sa táto partia pologramotných dedinčanov sama rozpadne. A teraz toto. Odkiaľ sa v tejto skupinke berie akási osobitná sila, schopnosť vyjadrovať sa, odvaha i jasnosť argumentácie. Čo to znamená? Keď teraz si to hovoria, ba nielen hovoria, ale dokazujú, že prijali Božieho Svätého Ducha. V prvý deň pedesiatnice, v dnešný deň, sú títo odporcovia zaskočení. Nič sa nedozvedáme o ich reakcii. Oni si len mysleli, že už vykorenili Ježiša z mesta, z národa i zo srdc jeho priateľov. A hľad teraz prekvapenie. Ježiš sa hlása, že žije. A jeho priatelia získajú nasledovníkov. O niekoľko dní sa ale už situácia mení. Je tu opäť podobná, ale niečom iná. Peter, po tom, čo v Ježišovom mene uzdravil človeka od narodenia chromého, ktorý žobral pred dverami Jeruzalemského chrámu, znova sa prihovoril k zástupu a znova provokačnou rečou. Predniesol ju priamo v chráme, na mieste, ktoré plne podliehalo jurisdikcii tých, ktorí Ježiša vydali na smrť. A hovorí, Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba, Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť. Vy ste zapreli svätého a spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. Peter teda napomína, ale neodsudzuje, dáva aj východisko, hovorí, a teraz, bratia, viem, že ste to z nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední mužovia. Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy. Boh predovšetkým vám vzbudil svojho služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí. A tentokrát však zo strany tých, ktorí nikomu nedovolia, aby im vzbudzoval výčitky svedomia a žiadal pokoru či pokánie, prichádza razantná reakcia. Čítame ďalej v skutkoch apoštolov. Kým hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvych stanie v Ježišovi. Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo bol už večer. Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, uverili a vzrástol počet mužov na 5000. Vidíte, takto začína história našej cirkvi. Svätý Duch mení slabochov na apoštolov. Pomáha im prekonať vedomie vlastnej slabosti, dáva im odvahu vyznávať svoju osobnú skúsenosť s Ježišom, vedie ich k tomu, aby toto svoje svedectvo zdieľali a ohlasovali, aby menili svoj život a privádzali k zmene života aj iných. A reakcia odporcov, tá je istá. Najprv výsmech, nadávanie do opilcov, bláznov, buričov, zákaz ohlasovania, potom bičovanie. A potom prichádza na scénu rodiacej sa cirkvi svätý Štefan, diakon, na ktorého argumentáciu odporcovia vo veľrade nedokážu nájsť žiadnu pádnu odpoveď. Štefan je veľmi konkrétny, je nekompromisný, dnes by o ňom povedali, že je fundamentalistický. A prečo? Pretože hoci stojí pred súdom mocných, nebojí sa ohlasovať Ježiša a povedať im, vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi, vy čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho. A čo nasledovalo potom, dobre vieme. Čítame ďalej. Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na neho vrhli. Vyhnali ho z mesta a kameňovali. Tak sa rodila a upevňovala naša cirkev. V nadávkach a v kameňovaní. Prvnež začnú lietať kamene, lietajú tvrdé slová. Prvnež sa začnú stínať hlavy, brúsia sa meče fráz napustených jedom. Keď sa ohlasovanie Božej spravodlivosti a pravdy stane nepohodlným, lebo bude protirečiť už legalizovaným, alebo po legalizovaní túžiacím túžbám či chutiam, alebo dokonca aj chúťkam, začne sa škrípanie zubov a zdvihne sa veľký krik, ale so zapchatými ušami. Pred 2000 rokmi sa to podobne začínalo vo veľrade. Dnes, okrem iného, aj na stránkach niektorých tzv. Mienkotvorných médií. Ich palcové titulky vystrihajú pred blížiacou sa kultúrnou vojnou. Odcitujem tu len niektoré najbizarnejšie výkriky z týchto posledných dní, aby sme boli konkrétni a presní. Podľa týchto správ na Slovensku hrozí, že tu nastúpi, citujem, režim kresťanských ajatoláhov, pretože vraj, ako hovorí sa ďalej, smerujeme k hlbokému hodnotovému sporu. A teda smerujeme, citujem, ku krízovej teokracii. Keby si nevedeli, čo je to, tak to je to, že vraj v posledných týždňoch, opäť citujem, sledujeme tu pokus o uchopenie moci katolíckou časťou obyvateľstva. A to tu ešte nejde o nejakú náboženskú, filozofickú, či teologickú, či spoločenskú, alebo až politickú diskusiu. To všetko len preto, že takmer všetky predavačky by radšej chceli byť v nedeľu doma a 90% zákazníkov v tom s nimi súhlasí. Lebo vraj zápas o nedeľu je prvý výstrel kultúrnej vojny. A tí študovanejší tvorcovia novinových titulkov sú srození a kladú si prestrašený otázku. Citujem, kde sa zastaví registrované partnerstvo náboženských radikálov z koalície i opozície, aby potom zaklincovali predpovedou temnej budúcnosti, ktorá je vraj pred nami, s varovaním, citujem, očakávajte španielskú inkvizíciu. Nechcem tu robiť nejakú neobjektívnu kritiku ani nepriamu reklamu citovaním niektorých vybraných médií, ale ani si neviem, ani nechcem predstaviť, aké pokryky by sa začali rozliehať našim Slovenskom, keby sme sa my, kresťania, nielen niektorí, ale mnohí, ba dokonca všetci, začali naozaj správať primerane nášmu povolaniu. Teda keby sme sa naozaj nechali naplniť Svätým Božím duchom, ktorého na nás zmŕtvych stali Kristus chce v hojnosti vyliať. Čo by to teda bolo, keby sme konečne vyšli spoza našich zatvorených dverí, z toho nášho tak trochu ustráchaného, zatvoreného geta, v ktorom sa cítime bezpečne a spokojne, keby sme naozaj vyšli do ulíc a na námestia ohlasovať Božiu moc a pravdu, pravdu o vzkriesenom Kristovi i celú pravdu o človeku stvorenom na Boží obraz a podobu, povolanému k večnému životu. Keby sme začali ohlasovať Krista nielen sem tam nejakým príležitostným slovom, nielen občasným pochodom za život, ale predovšetkým našim svedectvom života. Keby sme sa nebáli ani našej slabosti, ani našej minulosti. Keby sme začali pokorne priznaním našich osobných i spoločných poblúdení vo chvíľach, keď sme Krista ako jednotlivci i ako komunita opustili, ba dokonca zapreli, ale keby sme vedeli hovoriť aj o tom, ako sme zakúsili jeho odpúšťajúcu lásku a akú nádej máme v jeho posolstve. Už teraz nás opäť na stránkach časopisov upozorňujú, ak chcete, aby z kresťanstva ostal vianočný folklór, jasne, nech sa páči, no nevstupujte do legislatívy ani verejnej rozpravy. Keď tak urobíme, tak pravdepodobne budeme označení za opilcov, buričov alebo bláznov. To nás však nesmie prekvapiť. Aj apoštolovi národov, keď stál pred pohanským súdom, sudca kričal, šalieš, Pavol. Preto apoštol Pavol, skúsenosťou poučený, ale nezastrašený, mohol s presvedčením povedať, že ho to nijako neprekvapuje, lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Pred 2000 rokmi mali kresťanov za bláznov. Dnes, podľa mienky tohto sveta, ktorého interpretom je aj jeden z náš známy odborník skoro na všetko, tí, ktorí ohlasujú evanjelium, tak vlastne, citujem, ľuďom len vymývajú mozog nezmyslami, ktorých devastačné účinky na myseľ sú rovnaké ako alkoholizmus a drogy. Pretože vraj nám, ja by som bol presný, vraj nám prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci a s čo najdebilnejším panteónom bôžikov, bábik a fakiel. Takže v podstate aj toto naše dnešné večerné stretnutie je, opäť jeho slovami, iba nočné predstavenie pre slabomyselných. Tak len na vysvetlenie cudzích slov preláti, to sme teda akože my na tejto strane ikonostásu. A kto sú tí najdebilnejší veriaci, to presne neviem, ale predpokladám, že ste tí asi boli myslení vy, keďže ste tu prítomní, alebo nás počúvate cez rozhlas alebo televíziu, pretože tu sledujete nočné predstavenie pre slabomyselných. Už dobre, možno je to lepšie, keď nám niektorí ľudia nadávajú, než by nás tí istí ľudia mali chváliť. Bolo by to podozrivé a bolo by to nebezpečné. Pán Ježiš totiž hovorí, beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť. Lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom. Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Svätý apoštol Peter, ten, ktorý ako prvý pápež, ako prvý kazateľ cirkvi, bol označený v deň zoslania Svätého Ducha za opitého, povzbudzuje teda aj nás dnes a tu. Hovorí, ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom, ale ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sveto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby aj tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili sa práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním, lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom, aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadostivosti pohanov. Žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v piatikách, v hanebnom modlárstve. Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstrednosti a rúhajú sa. Avšak vydajú počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu. A predovšetkým, buďte rozumní a bdejte na modlitbách. Majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolne pohostinní, bez šomrania, podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. A tak teda celkom na záver si opäť položme otázku. Už vám niekto niekedy vynadal? Už sa vás niekto snažil uraziť kvôli vašej viere? Ak nie, tak niečo s nami nie je v poriadku. A musíme si položiť otázku, aká je naša viera. Varí je neviditeľná? Ale ak áno, tak aj nám znejú slová apoštola Petra z listu, jeho prvého listu. Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa prihodilo niečo nezvyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení. Lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu? Tak to zakončuje svätý Peter. Sláva Isusu Christu.